ขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่24นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับคือเมื่อกี้ที่เราหยุดพักไปนะครับเรื่องราวของพระเยซูขับผีออกจากบุคคลคนนี้เราจะดูกำบันทึกของพระกิตติคุณเล่มอื่นบ้างนะครับเมื่อกี้เราดูที่ลูกาเดี๋ยวนี้มาดูมาระโกครับมาระโกบทที่5มาระโกบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่20บทที่5ข้อที่1ถึง20นะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่1 2 3ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือก็มีคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนไหลหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอและเอาหินเฉือดเนื้อของตัวครั้งเข้าหาพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งกราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดเองชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตำบลนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปในสุกรเหล่านี้เถอะพระองค์ก็อนุญาตและผีโสโครกก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกรสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากชานลงไปในทะเลสามลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นผีทั้งกองได้สิงนั้นนุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้นแล้วซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟังคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปพระองค์ไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งเป็นกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักนี่คือการบันทึกของมาระโกนะครับไม่มีความแตกต่างอะไรเยอะแต่ว่ามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับหมูนี่มี 2,000 ไม่ใช่พาตัวนะไม่ใช่ 1,000 นะครับมีถึง 2,000 ตัวนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเรื่องราวบริบทก็คล้ายคลึงกันนะครับและไม่พอก็บอกว่าฝ่ายคนเหล่านั้นฝ่ายคนเหล่านั้นก็คนนั้นนะครับที่ผีเข้าสิงนี่นะครับฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วก็เริ่มประกาศในแคว้นนี้นะครับถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้กระทำเพื่อตัวเขาแสดงว่าเขามีสติดีมากพอได้รับการรักษาจากพระเจ้าเนี่ยคล้ายๆว่าพ้นจากผีสิงอาการที่แบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยพ้นออกมาคือทันทีทันใดมีสติสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับที่นี่นะครับพี่น้องเราจะเรียนรู้บทเรียนได้ก็คือว่าคนนี้แม้ว่าเขาจะมีผีเข้าสิงเขาเป็นกองก็ตามนะครับอย่างเรานี่ไม่มีเป็นกองมั้งอาจจะมีแค่ตัวสองตัวและผีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผีที่ดุดัน เชือดเนื้อของตนเองอะไรมากมายหรอกครับอาจจะเป็นผีแค่ผีทำให้หนังตาหย่อนอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวหนึ่งนะครับอาจจะตัวซ้ายตัวหนึ่งตัวขวาตัวหนึ่งประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นผีอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเห็นใครก็ดูไม่น่ารักไปหมดอย่างเนี้ยอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่แย่เหมือนกับคนที่เขาไปอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพและอยู่คนเดียวได้ทั้งกลางวันกลางคืนร้องแบบทุกข์ทรมานคงไม่ขนาดนั้นจะเอาชนะก็ง่ายกว่าว่างั้นเด้อเอาชนะก็ง่ายกว่าแล้วไม่พอเนี่ยเวลาคนเนี่ยเป็นหนักกว่าคนทั่วไปขนาดนั้นพอได้รับการช่วยกู้แล้วพระพีบอกว่าเขามีสติไม่พอมีอารมณ์ดีมีสติเช็คได้จากการที่เขาสวมเสื้อผ้าใส่และอารมณ์ดีคือพูดคุยกับคนมีความอัธยาศัยไมตรีนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของการเป็นผู้ที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเขาประกาศไม่ใช่ด้วยคำพูดเขาประกาศด้วยประสบการณ์ที่เขาเป็นนะครับดังนั้นการประกาศอย่างนั้นการพูดอย่างนั้นของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปพูดให้กับคนชั้นระดับไหนคนเขาก็ฟังเขาปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาไปบอกว่าคุณโกหกมั้งไม่จริงมั้งเป็นอย่างนั้นไม่ได้มั้งก็มาเป็นไปแล้วอ่ะสำหรับผมมายืนยันกับคุณเนี่ยผมกำลังเป็นพยานกับคุณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผมไปได้ยินมาไปเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมเนี่ยมีประสบการณ์เองครับพยานอย่างนั้นนะครับมันจะมีความหนักแน่นมีความหนักแน่นและยืนยันอย่างนั้นนะครับครับพยานชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องผมมีประสบการณ์นิดหน่อยเกี่ยวกับการเป็นพยานชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมมักจะเริ่มต้นด้วยผมมารู้จักพระเจ้ายังไงมันกลายเป็นคำพยานนิยมนะครับไปที่ไหนมีโอกาสเวทีไหนก็จะพูดถึงคำพยานชีวิตส่วนตัวเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับคนจีนสามีภรรยาคุณตำรวจแล้วก็เจ้าของกิจการเสริมสวยเนี่ยเจ้าของร้านเสริมสวยคนนี้เขาไม่ใช่เป็นคนเสริมสวยเองนะเดิมทีเขาเป็นพนักงานเอาไปเอามาเขาไต่ระดับขึ้นมาเขาเป็นผู้ประกอบการมี3สาขาในทั่วกัวลาลัมเปอร์ที่เขารัฐใหญ่ที่สุดของเขานี่นะครับเขาเป็นเจ้าของกิจการและคุณตำรวจคนนี้เป็นระดับผู้บัญชาการนะครับของภาคนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะมีเวลาด้วยกันน้อยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพาให้เขาสนิทใกล้ชิดกันได้ยินคำพยานชีวิตอย่างนั้นนะครับนั้นจบลงเนี่ยเรื่องนี้เมื่อกี้มันยังไม่จบนะครับพี่น้องมาจบลงก็คือว่าผมนึกว่าเขาไม่มาแล้วมั่งเขามาแค่ครั้งเดียวเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นนี่แน่นอนปีหน้านี่ไม่โผล่หัวขึ้นมาแล้วแหละปีหน้าเขามาอีกครับพี่น้องปีหน้าเขามาอีกสามีภรรยาคู่นี้นะแม้ว่าหน้าที่ของตำรวจจะยุ่งขนาดไหนเขาการไว้เผื่อตารางไว้เนี่ยนะครับล็อกไว้ในปฏิทินเนี่ยเป็นปีเลยนะครับภรรยาแม้ว่าธุรกิจการงานลูกค้าจะเยอะขนาดไหนเขาล็อกเวลาไว้เป็นปีเลยเขามาครับเขามาอีก2คนนั้นและเขามาอีก2ปีครับพี่น้องรวมแล้วสามีภรรยาคู่เนี่ยมาเยี่ยมเราที่นี่รวมกันแล้วติดต่อกันเนี่ย3ปีนะครับแต่ปีที่แล้วเขาไม่มาก่อนหน้านั้นเขามาติดต่อกัน3ปีและการมาทุกครั้งเนี่ยเขามาแบบเป็นพระพรมากนะครับเขามาทุกครั้งเขาถวายเงินสำหรับสร้างโบสถ์เนี่ย1ที่เขาไม่ขอให้คนอื่นช่วยนะเขาบอกขออาสาเขาจะช่วยโบสถ์ทั้งหลังเนี่ยครอบครัวเขาครอบครัวเดียวไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งนะครับคือเขาขอถวายใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับนั้นนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนั้นนะครับเราจะนึกว่ามันจะไม่ดีมั้งมีผลพลอยผลกระทบที่ไม่ดีแต่ว่าพระเจ้าทำงานได้นะครับทุกวันนี้เขากลายเป็นผู้สนับสนุนประจามรายหนึ่งนะครับแม้ว่าไม่ได้มาประจามนะแต่ว่าเงินถวายเข้าสู่หน่วยงานก็ประจามนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำพยานชีวิตของเราเนี่ยมันมีความหมายเวลาเราเล่าเรื่องของตัวเราเป็นพยานเนี่ยนะครับมันยิ่งตอกย้ำให้เรายิ่งมีความเชื่อยิ่งมีความมั่นใจยิ่งมีความคล่องตัวในการเป็นพยานอันนี้พี่น้องนึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหลักที่เราไปท่องจำนะข้อความว่ายังไงนะคนที่มีอยู่แล้ว จะทรงเพิ่มเติมให้กับเขาคนที่ไม่มีแม้แต่ซึ่งเขามีแต่น้อยก็จะเอาไปจากเขาอันเนี้ยมันหลักการมาอยู่ที่เรื่องนี้เลยล่ะครับคนที่มีอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วจะขยายก็ง่ายจะต่อยอดก็ง่ายนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีอยู่แล้วแม้ว่ามีแค่ตารางเดียวอะไปลงทุนก็ไม่คุ้ม กลัวเจ้านายจะใบว่าใส่ถ้าขาดทุนอีกนะครับก็เลยเอาไปซ่อนไว้เสียนะครับซ่อนไม่ใช่ซ่อนธรรมดานะขุดลงไปในดินเลยนะครับนี่หมายความว่าไม่ต้องให้ผุดให้เกิดเลยอะครับคนที่มีน้อยแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นไม่กล้าลงทุนไม่กล้าถวายไม่กล้าให้ไม่กล้าสักอย่างนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นเหมือนกับว่าหลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยมาในทางนี้ใครที่มีอยู่แล้วจับทรงเพิ่มเติมให้กับเขานั้นมีง่ายนะครับแต่ใครที่ไม่มีอยู่แล้วยิ่งไม่ใช้ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านึกว่ามีอยู่น้อยมันจะอยู่กับเราตลอดไปที่ไหนได้รู้ตัวอีกทีมันหายไปตั้งนานแล้วหายไปตั้งนานแล้วนะครับตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวเอาตัวรอดเสมอมัทธิวบทที่7ข้อที่7ตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาจะกินข้าวเนี่ยเขาให้เด็กหอเนี่ยนะครับทุกคนท่องพระคัมภีร์คนละ1ข้อก่อนที่จะถึงคิวผมเนี่ยทุกคนเนี่ยบอกแล้วนะครับว่ารู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยต้องท่องมัทธิวบทที่7ข้อที่7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านอันนี้ท่องได้คล่องนะครับตอนที่เรียนมัธยมนะอันนี้เขาเรียกว่าเอาพระคัมภีร์ตัวเอาตัวรอดไปวันๆคือข้อนั้นนะครับมีแค่ข้อเดียวคนอื่นที่เขามีเยอะกว่านั้นเนี่ยเขาต่อยอดไปสู่ข้ออื่นนะผมมีแค่ข้อเดียวก่อนจะจบไปลืมเลยครับลืมเลยบทกับข้อลืมไปเลยข้อความพอจะจำได้จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านบางทีเนี่ยท่องผิดถูกๆนะครับข้อกับบทหายไปเลยคนที่มีน้อยนิดหายไปก็ง่ายกว่าคนที่มีเยอะอยู่แล้วต่อยอดให้มันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยจะง่ายกว่านะครับนี่คือหลักการในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านะครับทีนี้พี่น้องถ้าเราจะอยู่ที่บทที่นี้นานเกินไปเราคงไม่ไปไกลมั้งผมคิดว่าจะอยู่ที่นี่นานเกินไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูเรื่องใหม่พี่น้องมาดูการอัศจรรย์อื่นๆในเมืองคาเปอร์นาอูมเนี่ยเรื่องราวของบุตรสาวของยายรัสนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับการอัศจรรย์ที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับบทบุตรสาวของยายรัสคนนี้ยายรัสก็เป็นบุคคลที่มีฐานะมีตำแหน่งนะครับมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับในเรื่องราวนี้นะครับลูกาบทที่8เราจะเริ่มดูที่ลูกาบทที่8นะครับพระกิตติคุณลูกาข้อที่40เราจะอ่านข้อที่40ถึงข้อที่42ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อเนื่องไปในข้อที่43ไปอีกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการอัศจรรย์ที่แทรกซ้อนนะครับหมายความว่าก่อนที่ลูกสาวยายรัชจะได้รับการรักษานะครับมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกที่สำคัญกว่านะครับเราจะอ่านดูที่นี่ข้อ40ถึงข้อที่42 1 2 3เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่นี่แน่แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนข้อ42นะครับที่นี่นะครับลองคิดถึงหัวใจของผู้เป็นพ่อมีลูกสาวอายุ12ขวบแล้วก็ลูกคนเดียวด้วยนะครับและสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือว่าป่วยนอนป่วยเกือบจะตายอยู่แล้วนะครับแสดงว่ายายรัสคนนี้นะครับก็หาวิธีการมาทุกอย่างแล้วล่ะครับที่ลูกสาวจะหายเนี่ยนะแต่ว่าลองสังเกตที่นี่บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาผมขอตีไปบริบทอย่างนี้ก็แล้วกันพระเยซูเสด็จกลับมาจากการไปรักษาคนเข้าผีสิงเมื่อกี้เสด็จกลับมานั่งเรือกลับมานะครับนั่งเรือกลับมาถึงฝั่งเดิมนั่นนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะว่าคอยท่าพระองค์อยู่แล้วว่าพระองค์ไปที่โน่นไปไม่นานเดี๋ยวกลับมาแน่นะครับพอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยคนต้อนรับพระองค์ไว้นี่แหละมีชายคนหนึ่งชื่อยายรัสนะครับเป็นนายธรรมศาลาคำว่านายธรรมศาลานี่คือศิษยาภิบาลนะพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าเขาดูแลธรรมศาลาเขาบริหารธรรมศาลา เขามีอำนาจในธรรมศาลาในธรรมศาลานี่เป็นที่อะไรก็คือที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่เทศนาธรรมบัญญัติที่ถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายบ้านเมืองนะครับยายรัสเนี่ยเขาเป็นนายเขาเป็นผู้ว่าของธรรมศาลาถ้าจะพูดไปแล้วเขาคือหัวหน้าที่นั่นนะครับเขามีฐานะเขามีตำแหน่งนะครับที่นี่และเขามาอ้อนวอนพระเยซูเขาก็คอยท่าพระเยซูอยู่แล้วนะครับมาด้วยความต้องการนะครับแล้วก็มากราบลงเห็นไหมมากราบลงที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาบ้านไม่ใช่ธรรมดาอีกแล้วครับเนี่ยตึกทั้งนั้นเลยพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้เราไปคริสเตียนนี่ต้องไปประกาศกับคนบนดอยหมู่บ้านที่ถิ่นทุรกันดารยากจนพระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นซะหน่อยพี่น้องพระเยซูไม่ได้เลือกที่ครับเนี่ยบ้านนี้เป็นตึกนะครับและที่เทศนาครั้งก่อนหน้านั้นมีคนง่อยเขาเพื่อนหามมาแล้วก็มาหย่อนลงที่หลังคาบ้านอันนั้นก็เป็นตึกเหมือนกันนะครับพระเยซูไปเทศนาที่ที่แบบหรูหราทั้งนั้นเลยพี่น้องดังนั้นถ้าอยากจะจับปลาได้ใหญ่ๆนะไปที่น้ำลึกๆพี่น้องแปลว่าอะไรไปประกาศกับผู้ว่าประกาศกับนักธุรกิจประกาศกับคนชั้นสูงสิอย่าไปคิดว่าโอ้เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังหรอกพี่น้องปลาใหญ่มันย่อมจะต้องใช้เหยื่อที่ใหญ่เห็นไหมดังนั้นมันต้องเหยื่ออีกแบบนึงไม่ใช่ว่าเหยื่อไปแจกมาม่าแจกสังกะสีเนี่ยเขาไม่เอาแบบนั้นนะครับอันนั้นอาจจะใช้ได้ในพื้นบางที่บางพื้นที่นะครับมันต้องเป็นเรื่องที่เรื่องราวของชีวิตคำพยานการอัศจรรย์การหายโรคที่เป็นมะเร็งเขาหายไม่ได้แล้วแต่อันนี้พระเจ้ารักษาแล้วเขาหายได้เรื่องราวอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ในพระกิตติคุณเท่านั้นเรื่องหมอเรื่องยาเนี่ยมาช่วยไม่ได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแหละครับช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ากรณีของยายรัสเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุดมือแล้วครับมีเงินก็มีตำแหน่งมีฐานะโรงพยาบาลดีที่สุดในสมัยนั้นที่มีเขาไปส่งแล้วแต่ลูกไม่หายอ่ะและอาการมันยิ่งหนักขึ้นที่นี่บอกว่าเกือบจะตายแล้วและมีลูกสาวคนเดียวนะถ้าตายนี่เสร็จเลยไม่มีใครสืบเชื้อสายมีพงพันธุ์มีตระกูลต่อเลยอ่ะที่นี่เขาก็หาวิธีการนะครับทุกอย่างเสร็จแล้วพระเยซูมาเนี่ยเขาไปอ้อนวอนด้วยตัวของเขาเองไม่เหมือนกับนายทหารวันนั้นนายทหารวันนั้นเนี่ยนะครับเขาส่งคนใช้ไปคนใช้ไปแล้วกลับมาแล้วเขาส่งคนที่มีตำแหน่งในพวกยิวส่งไปนะครับแต่ว่ากรณีของยายรัสไม่ใช่อย่างนั้นทหารนี่เป็นคนใช้นะครับเพื่อจะได้รับการรักษาแต่ยายรัสเนี่ยคือหัวใจแก้วตาดวงใจของเขาคือลูกสาวคนเดียวอายุ12ขวบด้วยนะครับทีนี้ไปอ้อนวอนพระเยซูพระเยซูบอกว่าเราจะไปพระองค์ไปนะพี่น้องพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับพระองค์ไปครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพี่น้องคิดดูยายรัสไปอ้อนวอนพระเยซูพระเยซูตอบรับว่าไปเราจะไปรักษาลูกของเจ้าไปด้วยกันกลับบ้านเราจะตามคุณไปแต่ว่าบังเอิญกลับไปการทางที่ยายรัสกำลังนำทางเขาอยู่มันมีเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครับเรียกว่าการรักษาซ้อนการรักษามันจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมาได้12ปีเท่ากับอายุของเด็กคนนี้มาแล้วอ่ะเด็กคนนี้อายุ12ปีโตขึ้นมาสุขสบายดีอยู่กับพ่อก็สนุกเฮฮาเป็นที่น่ารักของพ่อแม่นะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ทุกทรมานกับโรคที่เขาเป็นต้องอยู่อย่าหลบซ่อนไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมไม่เป็นที่ยอมรับเลยนี่นะครับอยู่มาอย่างนั้น12ปียายรัสเขาก็ทำใจได้โอเคคุณมาเรื่องของคุณมันหนักกว่าเอาของคุณก่อนก็แล้วกันของเราเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็ตามพระเยซูนะครับตามไปแต่รู้อยู่ว่าบุตรสาวของเรากำลังจะตายอยู่ที่บ้านเนี่ยเรื่องมันทุกข์มันร้อนเป็นอยู่ข้างในนี้แต่ยายรัสสงบสติอารมณ์พี่น้องครับความเชื่อที่แท้จริงต้องมีความอดทนครับอเมนไหมถ้าเราจะบอกว่าความเชื่อเราเชื่อพระเจ้าเราไว้ใจพระเจ้าสักอย่างมันต้องมีความอดทนต้องมีความไว้วางใจนะครับมันต้องไม่ใช่ฟิวขาดนะครับเนี่ยเรื่องนี้นะครับเกิดยายรัสฟิวขาดขึ้นมานี่นะครับไปใส่ผู้หญิงคนนั้นพระเยซูบอกว่าจะไปบ้านของเราคุณมาทีหลังทำไมคุณมาขวางการอัศจรรย์ของเราก่อนอย่างเงี้ยลูกสาวของเราจะกำลังจะตายอยู่แล้วคุณเป็นมันตั้ง12ปีอยู่อีกสักวันหนึ่งไม่เห็นเป็นไรฟิลขาดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ยายรัสสงบสติอารมณ์ตามพระเยซูตามไปนะครับและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ข้อที่เราจะอ่านทีนี้นะครับเมื่อพระองค์เสด็จไปนะครับ ท่อนที่2ของข้อที่42เป็นต้นไปนะครับเราจะอ่านไปถึงข้อที่48นะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นเมื่อพระองค์เสด็จไป1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนก็เบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมาได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชัยฉลองของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูก็ตรัสถามว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าต้องเป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่าผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ของเราได้ซ่านออกจากตัวเราแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้วเขาก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถอะเนี่ยเราเรียกว่าการอัศจรรย์ที่เรียกว่าแซงหน้าลูกสาวของไยรัสแต่ว่าไยรัสเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะลูกสาวป่วยมาเกือบจะตายแต่ว่าผู้หญิงคนเนี่ยมาหากลางทางเรื่องของเขาหนักกว่าว่าอย่างนั้นเถอะมันเป็นเรื่องที่เขาทนมา12ปีแล้วอ่ะลูกของไยรัสอาจจะป่วยมาสักไม่กี่วันนี้แต่ป่วยหนักอะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไยรัสมีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อคำพูดของพระเยซูเพราะพระเยซูบอกกับไยรัสนะครับเวลาไยรัสมาอ้อนวอนนะครับนี่แหละไม่ใช่คนหนึ่งชื่อไยรัสในธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปในตึกของเขาคือมาอ้อนวอนอย่างนั้นพระเยซูก็ตอบรับเขาว่าจะไปแล้วก็ไปด้วยกันอยู่ดีๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ข้างหลังของพระองค์ขณะที่กำลังมีฝูงชนเบียดเสียดกับพระองค์เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขามาด้วยเรื่องทุกเรื่องร้อนส่วนตัวพระพีบอกว่าเขาไปรักษาตัวจนเงินหมดไปแล้วหมอดีที่ไหนก็ไปมาหมดเลยนะครับยาดีที่ไหนก็ไปหามาแต่เงินมันหมดแล้วทุกอย่างไม่มีแล้วที่เหลืออยู่เดี๋ยวนี้คือได้ยินว่าพระเยซูจะผ่านไปที่นั่นดังนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้อยู่นะครับเมื่อมีจังหวะนั้นที่เราจะใช้ความเชื่อของเราเนี่ยให้เราแตะต้องพระเยซูแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนอาเมนไหมแม้ว่าจะต้องล้มเลิกอันนี้ตัดอันโน้นตัดเพื่อนของเราตัด Facebook ของเราออกไม่ต้องใช้มือถืออะไรนะครับขอให้เราได้แตะต้องที่พระเยซูมันมีจังหวะของมันนะครับผู้หญิงคนนี้เขารอคอยมานานนะครับเขาได้แตะต้องที่เขาคิดในใจนะครับเขาบอกว่าขอเพียงแต่ดิฉันเนี่ยได้แตะต้องที่ชายฉลองของพระเยซูหมายความว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเสื้อผ้าของพระเยซูชายฉลองในที่นี้คือปลายชายเสื้อคลุมของพระเยซูคือคุกเข่าลงกราบลงขอให้ได้แตะต้องไม่จะเป็นต้องเป็นตัวพระองค์ก็ได้ไม่จะเป็นที่พระองค์จะต้องวางมือก็ได้ขอให้ได้แตะต้องที่ชายฉลองของพระองค์เท่านั้นเลือดที่ตกอยู่ก็จะหายนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงอาเมนไหมสำหรับผู้หญิงคนนี้เขาหายโรคก่อนหน้านั้นแล้วในมิติฝ่ายวิญญาณแต่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องเจอกับจังหวะนั้นที่เขาแตะต้องตามที่เขาเชื่อนะครับนั่นแหละผมจึงบอกว่าความเชื่อที่แท้จริงในพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยมันต้องพาให้เราทำบางอย่างอยู่กับที่ไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นจากที่ที่เราอยู่เราจะอยู่ยอมรับกับโรคที่โลหิตตกนี่12ปีเนี่ยยอมรับอีกสักวันหนึ่งไม่ได้แล้ววันนี้คือวันนั้นที่เรารอคอยถ้าไม่ใช่วันนี้เราจะเป็นวันไหนถ้าไม่ใช่โอกาสนี้เราจะเป็นโอกาสใดถ้าไม่ใช่ที่ตัวฉันไปเองเราจะส่งใครไปเพราะว่าไปหาหมอไปหายาไปมาทั่วแล้วที่จะไปอีกครั้งนี้นี่นะครับไปแตกต่างก็คือไปพบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะไปพบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้แต่ต้องไปที่ชัยฉลองของพระองค์แค่นั้นเองมั่นใจว่าได้รับการรักษาแล้วความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นมากลางทางผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้เห็นโลหิตยังตกอยู่ครับยังรู้สึกสัมผัสได้อยู่นะครับแต่ว่าพอได้แต่ต้องที่ชัยฉลองของพระองค์เนี่ยเขารู้สึกการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดโลหิตที่ตกอยู่ก็หยุดนะครับไม่ตกอีกแล้วหายแล้วเห็นความแตกต่างแล้วนะครับสามารถที่จะกล้าประกาศตนเองได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูก็ยังถามนะครับ ใครแตะต้องเราใครถูกต้องเราสาวกคนหนึ่งนะครับเปโตรอีกแล้วครับเป็นคนปากไวบอกว่าเนี่ยพระองค์พระอาจารย์ถามคำถามผิดที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าใครๆก็ถูกต้องพระองค์เบียดเสียพระองค์ขนาดนี้เนี่ยพระองค์จะมาถามว่าใครแตะต้องเราเนี่ยเป็นไปได้ยังไงพระเยซูบอกว่าไม่ใช่คนที่เบียดเสียดเราทั้งหลายเขาจะเบียดเสียดเราถูกต้องเราด้วยเนื้อหนังด้วยร่างกายแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหรือมีคนคนหนึ่งแตะต้องเราไม่เหมือนกับคนอื่นที่แตะต้องเราเขาแตะต้องเราโดยเขาเชื่อก่อนว่าเราสามารถรักษาเขาได้พี่น้องครับคำถามของผมบทเรียนที่นี่นะที่เราจะเรียนรู้ได้นะครับเราเอาจะเข้าหาพระเจ้าแตะต้องพระเจ้าแต่ต้องกลองแต่ต้องดนตรีแต่ต้องพระคัมภีร์แต่ต้องทุกอย่างเราจะแต่ต้องด้วยเนื้อหนังเท่านั้นนะครับมีสักกี่ครั้งที่เราแต่ต้องด้วยไฟวิญญาณจริงๆเหมือนกับฝูงชนนี้นะครับกลุ่มนี้เขาได้มาเบียดเสียดพระองค์ใกล้ชิดกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วครับผมเบียดเสียดแล้วก็แต่ต้องถูกต้องอาจจะถึงหัวถึงเท้าก็ได้นะครับแต่ไม่ได้รับประโยชน์ซากอย่างป่วยก็ป่วยอยู่ดีเจ็บก็เจ็บอยู่ดีแต่ผู้หญิงคนนี้ที่แตกต่างก็คือว่าเขามาตั้งไกลนะครับฝ่าฝูงชนเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนขอให้ได้แตะต้องที่ชัยฉลองของพระองค์และแตะต้องไม่ใช่เบียดเสียดพระองค์นะแตะต้องไกลๆด้วยนะครับแตะต้องเสียดเขาซ่อนตัวทันอยู่ลองคิดดูสิเขาไปซ่อนตัวทันอยู่นะครับแต่ขณะที่ซ่อนตัวพระเยซูถามขึ้นมาว่าใครแตะต้องเรานะครับและพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าจะซ่อนตัวอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าในที่สุดพระองค์ก็จะรู้เองนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาสารภาพเสียพระพีชายคำนี้นะครับบอกว่ามาสารภาพมากล่าวยอมรับเนี่ยไม่ใช่ต่อพระเยซูนะต่อหน้าฝูงชนทั้งหลายบอกกับฝูงชนเนี่ยอาจจะสารภาพลักษณะอย่างนี้ขอโทษนะฝูงชนดิฉันเป็นโรคโลหิตตกเป็นโรคที่สังคมรังเกียจมาอยู่ในฝูงชนอย่างนี้ไม่ได้ปกติและผิดกฎหมายแต่ว่าดิฉันเนี่ยมาแต่ต้องพระเยซูและได้รับการรักษาผลที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละครับไม่มีใครปฏิเสธได้อีกแล้วนะครับถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่หายโรคนะถูกขว้างหินถูกลงโทษถูกประจานถูกห้ามถูกขังคุกนะครับแต่เพราะผู้หญิงคนนี้ได้รับสิ่งที่เขาเชื่อนะครับคนทั้งหลายไม่พูดอะไรเห็นดีนะครับไม่ได้ลงโทษเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับและไม่พอพระเยซูพูดคำหนึ่งพระเยซูบอกว่าลูกเอ๋ยเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าลูกนะครับลูกเอ๋ยที่เจ้าหายเนี่ยเพราะว่าเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถอะจงไปนะครับได้รับการรักษานะครับนั้นบทเรียนที่เราเรียนรู้ที่นี่เรียนรู้ได้จากยายรัสเรียนรู้ได้จากผู้หญิงคนนี้ยายรัสเนี่ยยังตามนะเนี่ยยายรัสยังอยู่ในเหตุการณ์นะครับอาจจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเพราะว่าประชาชนเบียดเสียดพระองค์ที่นั่นแล้วกว่าจะฝ่าฝูงชนไปถึงทะลุฝั่งโน้นและจะไปที่บ้านของยายรัสอีกนี่นะครับกลางทางนี่นะครับมันอาจจะอยู่ประมาณท่าแพแต่เป้าหมายนี่ไปช้ำเผือกโน้นนะครับมันยังต้องผ่านผู้คนมากมายยายรัสก็ตามไปด้วยความอดทนเพราะว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์จะไปรักษาบุตรของเขานะครับแต่พอกลับไปถึงบ้านกลับไปถึงยังไม่ถึงดีพระคัมภีร์บันทึกไว้ที่นี่นะครับเราจะอ่านต่อนะครับข้อที่49ไปต้นไปนะครับข้อที่49ไปจนถึงข้อที่49ถึง50ก่อนนะครับ49 50 1 2 3แค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนโอเคเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฟังดูแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วสำหรับยายรัสนะครับเพราะว่าการอัศจรรย์เมื่อกี้ที่ทำกับผู้หญิงที่โลหิตตกคนนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นมาเสียเวลาพระเยซูเสียก่อนเนี่ยยายรัสไปถึงบ้านของเขาลูกสาวไม่ตายแน่เขามั่นใจเช่นนั้นนะครับอันนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาไปหาพระเยซูแต่ว่าเดี๋ยวนี้สายไปเสียแล้วถ้าประเมินในสถานการณ์ธรรมชาติภายนอกเนี่ยเหตุการณ์บริบทที่มันเกิดขึ้นลูกสาวตายแล้วครับตายก่อนที่พระเยซูจะมาถึงตึกของเขาไม่รู้นะไม่กี่นาทีมั้งมาไม่ถึงชั่วโมงมั้งเพราะว่าคนใช้คนที่มาจากบ้านของนายธรรมศาลาเนี่ยยังตามไปจะไปบอกกับยายรัสบอกว่าไม่ต้องรบกวนพระเยซูแล้วลูกสาวตายแล้วนะยังไม่ได้ไปเลยอ่ะยังไม่ได้ไปตามบอกอย่างนั้นเลย แต่ว่าเขามากลางทางก่อนจะถึงตึกเนี่ยมีคนไปบอกว่าเจ้านายลูกสาวของคุณเนี่ยตายซะแล้วไม่ต้องรบกวนพระเยซูแล้วหรอกเดี๋ยวนี้เรื่องมันจบแล้วนะครับแต่ที่นี่พี่น้องเรียนรู้บทเรียนนะยายรัฐยังสงบครับยังสงบใจไม่พอนะครับฟังสิ่งที่พระเยซูบอกสิฝ่ายพระเยซูได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าไม่ใช่ตรัสแก่คนที่มาบอกนะตรัสแก่ยายรัฐนะครับอาจจะมากระซิบบอกที่หูของยายรัฐก็ได้บอกว่าฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินคนมารายงานอย่างนั้นเนี่ยมากระซิบบอกที่หูของยายรัฐบอกว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกของเจ้าจะหายดีอย่ากลัวเลยนี่แปลว่าอะไรจงเชื่อเท่านั้นเนี่ยเชื่ออะไรก็คือเชื่อคำพูดของเราก่อนที่เราจะออกเดินทางร่วมกับเจ้าไงเจ้าเชิญเราจะไปตึกของเจ้าเราบอกว่าเราจะไปรักษาลูกของเจ้าเนี่ยให้ความเชื่อของเจ้าอยู่ที่คำพูดของเรานั้นจงเชื่อเท่านั้นไม่ต้องไปฟังเสียงของเป็ดของกาของนกเหล่านี้ไม่ต้องไปฟังมันนะครับมันรายงานอย่างที่มันเห็นมันรายงานอย่างที่มันรู้สึกเนี่ยแต่ว่าเจ้าเนี่ยเชื่อเท่านั้นพี่น้องครับคำว่าเชื่อเท่านั้นเนี่ยนะครับมีความหมายเยอะจริงๆเพราะว่าการเชื่อเท่านั้นของยายรัสเนี่ยปิดปากยายรัสไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้พูดอะไรที่ในแง่ลบในแง่สงสัยไม่พอเนี่ยพระพี่บอกว่ายายรัสไม่มีปฏิกิริยาที่จะโมโหใส่ผู้หญิงคนเมื่อกี้สักหน่อยเลยครับพี่น้องความเชื่อที่แท้จริงนะความเชื่อมีความรักอาเมนไหมความเชื่อนี่มีความรักความเชื่อนี่ให้โอกาสแก่คนอื่นเขาก่อนนะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าเสียอย่างเราใจเย็นได้ถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ของเราจะเป็นของคนอื่นไปก็เราก็ดีใจกับเขาอันนี้พูดถึงการจีบกันนะพี่น้องคือถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราสักวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ของเราจะเร่งยังไงจะรีบยังไงจะทุกข์จะร้อนยังไงจะเอาใจยังไงจะมั่นยังไงถ้าไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรานั่นแหละครับพี่น้องอเมนไหมแต่ถ้ามันเป็นของเราเรามั่นใจด่ากันก็เป็นของเรานะครับทะเลาะกันไม่ได้คุยกันเป็นเดือนก็เป็นของเราอเมนไหมกรณีของยายรัฐเนี่ยใจเย็นมากเลยนะครับใจเย็นมากเลยเห็นคนอื่นผู้หญิงคนอื่นมาเรื่องที่หนักกว่าไม่เป็นไรลูกสาวของเรากำลังจะตายนะแต่ไม่เป็นไรคุณมันมาหนักกว่าลูกสาวของเราอีกพระเจ้าทำได้ทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าจะหายโรคมันก็ต้องหายแน่นั้นผู้หญิงคนนั้นมารับกับอัศจรรย์ก่อนที่ลูกสาวของเขาจะได้รับแต่พอกลับไปถึงตึกยิ่งรายงานที่มันก่อให้เกิดสะเทือนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ป่วยธรรมดาแล้วตายแล้วครับมารายงานบอกว่าไม่ต้องรบกวนพระเยซูแล้วเพราะว่าลูกสาวตายแล้วนะครับแต่ว่ายายรัสยังสงบยังเชื่อพระเจ้ายายรัสเขามีความเชื่อเหมือนกับอับราฮัมความเชื่อของอับราฮัมนี่เชื่อยังไงแม้ว่าจะฆ่าอิสอาดตายบนกองฟืนนี่นะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายได้อับราฮัมเขาเชื่ออย่างนั้นยายรัสก็เหมือนกันนะครับเชื่อคำพูดของพระเยซูว่าพระองค์จะมารักษาแน่นอนลูกของเราจะเน่าจะเปื่อยจะตายยังไงถ้าพระเยซูบอกว่าเป็นขึ้นมาก็เป็นขึ้นมาสบายดีก็สบายดีนะครับที่นี่พระเยซูย้ำกับเขาอีกบอกว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีไม่ใช่หายธรรมดาด้วยนะหายดีในที่นี้นั่นนะครับหมายความว่าพอหายแล้วอาการปกติเท่ากับคนที่ผีสิงไปกองเมื่อกี้นั่นนะครับหายปกติไม่พอใส่เสื้อผ้าอารมณ์ดีมีสตินะครับบุตรสาวของเจ้าลูกของเจ้าจะหายดีพระพีบอกว่าที่นี่บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในตึกพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอห์นยากอบและบิดามารดาของหญิงคนนั้นพี่น้องครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้ที่นี่นะเวลาเราจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยอย่าเอาคนสงสัยเนี่ยมาขวางทางนะครับอย่าไปคบกับคนที่ขี้สงสัยหมายความถ้าเราเชื่อพระเจ้าว่าเรามีนิมิตเรามีเป้าหมายเราหายโรคได้เราจะต้องเป็นผู้นี้ผู้นั้นนะครับแต่เพื่อนข้างๆของเราเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยเวลาเราพูดถึงเราหายโรคได้โอ้โรคอย่างคุณนี่หายไม่ได้เราคุณมันต้องตายเพราะโรคนี้เพื่อนอย่างนั้นไม่ต้องคบเขานะครับพี่น้องในกรณีพระเยซูเนี่ยพระองค์แม้แต่สาวกที่ตามพระองค์มาเห็นการอัศจรรย์มามากมายบางคนพระองค์ไม่ให้มาร่วมพระองค์ให้มาร่วมแค่3คนเปโตรยากอบแล้วก็ยอห์นแล้วก็พ่อแม่ของเด็กอันนี้มีแค่3คน5คนกับคนป่วย6คนกับพระเยซูนะครับการอัศจรรย์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มันไม่ต้องการคนเยอะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องมีคนเยอะนะครับ ขอให้คนที่มีนั้นเป็นบุคคลที่มีความเชื่อก็แล้วกันนะครับในกรณีเนี่ยผมเชื่อว่าพระเยซูรู้ล่วงหน้าว่าสาวกคนอื่นอาจจะไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่นะครับคนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไรเพราะเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่อ้อพระเยซูบทเรียนอีกอย่างหนึ่งพระเยซูเห็นการตายเห็นคนร้องไห้เห็นคนที่โศกเศร้าไม่สะเทือนพระทัยพระองค์ครับอันนี้คือพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์รู้พระองค์มีความเชื่ออย่างนั้นแต่ไยรัสล่ะกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านจะไปเชิญพระเยซูเนี่ยเรานึกว่าหนักแล้วป่วยหนักแล้วแต่กลับมาครั้งนี้มีคนมาบอกว่าตายแล้วไม่พอเนี่ยเห็นคนร้องไห้สมัยเมื่อก่อนเวลางานศพมันมีขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคนที่ถูกจ้างไปในงานศพก็คือว่าถูกจ้างไปร้องไห้ถูกจ้างไปร้องไห้ในงานศพครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาฝึกร้องไห้มาแบบสะเทือนใจอ่ะถ้าการเสียร้องไห้ของเขาคนเดียวนี่พี่น้องคนมางานศพทั้งงานเนี่ยนะครับไม่ว่าคนจะกี่ร้อยกี่พันนะเวลาได้ยินเสียร้องไห้ของคนที่ฝึกมาเป็นมืออาชีพเนี่ยใครๆก็อย่าร้องไห้ครับเนี่ยคนที่ร้องไห้ในงานศพนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ร้องไห้แบบน้ำตาซึมๆออกมาแล้วก็สะอึ้งอยู่ในใจไม่ใช่ครับอันนี้เสียงใหญ่โตเรื่องลือไปถ้าเป็นสมัยเนี่ยเขาใส่ในไมค์ลำโพงเสียงตามสายเลยล่ะครับร้องให้ขึ้นมาแล้วพระเยซูกับไยรัสกลับมาที่นั่นนะครับพระเยซูบอกว่าไม่ตายหรอกเด็กคนเนี้ยนอนหลับเฉยๆพี่น้องครับพระเยซูไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์พระเยซูไม่พูดอะไรที่มันแย่อยู่แล้วยิ่งแย่ไปอีกนั่นคือพระเยซูไม่พูดวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณของผู้รับใช้พระเจ้าต้องไม่พูดสิ่งที่ซ้ำเติมอาเมนไหมต้องไม่ขยายความสิ่งที่มันเลวอยู่แล้วอาเมนไหมบางคนเราชอบขยายสิ่งที่มันเลวอยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วนะครับแค่ปวดหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอ้ยจะตายแล้วนะครับจริงๆมันไม่ตายหรอกครับพี่น้องกรณีที่เราเรียนรู้บทเรียนที่นี่นะคนนี้ตายจริงๆนะครับในธรรมชาติแต่พระเยซูกล่าวพูดคำที่มันตรงกันข้ามสุขภาพดีบอกไยรัสมาตั้งแต่ต้นแล้วเชื่อเท่านั้นบุตรของเจ้าจะหายดีนะครับพระเยซูยืนหยัดอย่างนั้นยืนหยัดอย่างนั้นและทำให้คนที่มีความเชื่อจริงๆนะยืนหยัดร่วมกับพระองค์แน่นอนที่สุดไยรัสคนหนึ่งละผมไม่รู้เปโตรยากอบยอนเนี่ยมีความเชื่อขนาดไหนไม่รู้ว่าแม่ของเด็กคนนี้เชื่อขนาดไหนแต่แน่นอนที่สุดไยรัสเชื่อครับเชื่อคำพูดของพระเยซูเชื่อแบบสนิทด้วยเพราะว่าเวลาถูกขวางกับอัศจรรย์แท้ที่ตัวเขาจะได้รับก่อนคนอื่นมาขวางเขาก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเขาใจเย็นความเชื่อคือความรักให้โอกาสแก่คนอื่นก่อนความรักนั้นอดทนนานความรักนั้นยิ่งกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวไม่ชุ่มเฉียวเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอไยรัสเนี่ยสวมวิญญาณนั้นเวลานั้นนะครับอาเมนไหมดังนั้นนะครับคือไยรัสเขาเรียนรู้บทเรียนที่จะสงบตรงนั้นและเขาก็ได้รับการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าคนทั้งปวงนะครับเมื่อได้ยินพระเยซูบอกว่าไม่ตายเขานอนหลับอยู่เนี่ยข้อ53คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะเยาะพี่น้องดูไหมสังเกตไหมคนที่ร้องไห้เมื่อกี้อยู่ดีๆพระเยซูพูดแค่3คำหัวเราะได้นะแสดงว่าเขาไม่ได้โศกเศร้าหรอกเขาถูกจ้างมานะครับเขารับงานมาร้องไห้เพราะว่าร้องไห้อยู่ดีๆนะครับการพูดแค่ไม่กี่คำหัวเราะขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าการร้องไห้ของเขาเนี่ยมันไม่เข้าลึกในใจหรอกครับการร้องไห้ของเขานี่เรียกว่าเสแสร้งร้องไห้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะผู้หญิงนะเสแสร้งร้องไห้เก่งมากเลยพี่น้องบรรดาผู้ชายคนที่ยังไม่แต่งงานทั้งหลายนะครับอย่าหลงกลในเรื่องการร้องไห้แบบเสแสร้งนะครับบอกจะตายแล้วจะฆ่าตัวตายแล้วจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นเขาเสแสร้งแค่นั้นแหละเขาไม่ตายจริงๆหรอกพี่น้องเนี่ยคนเหล่านี้นี่นะสวมวิญญาณนั้นนะครับร้องให้อยู่ดีๆนะครับว่ามันเลวอย่างนี้มันตายแล้วอย่างนี้ไม่เป็นขึ้นมาแล้วอย่างนั้นนะครับพระเยซูพูดไม่กี่คำหัวรอกขึ้นมาได้วะมันแปลกประหลาดนะหัวรอกขึ้นมาได้นะครับที่นี่พระเยซูบอกว่าพระองค์เนี่ยคนจะร้องให้พระองค์ก็ไม่สะเทือนใจคนจะหัวรอกพระองค์ก็ไม่ถูกยอกเย้ยเห็นไหมการหัวรอกของพวกเขาเป้าหมายก็คือจะยอกเย้ยพระองค์นะครับแต่พระองค์ก็ไม่สั่นไหวอะ พระองค์ไล่คนสงสัยเหล่านั้นออกไปให้หมดเลยถ้าพี่น้องจะทำการอัศจรรย์เลือกที่ด้วยนะไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ได้นะครับต้องเลือกที่ด้วยเลือกบรรยากาศด้วยนะครับและผู้คนที่อยู่รวมกับท่านมีความเชื่อร่วมกับท่านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีคนสงสัยมีคนไม่เชื่อพี่น้องขับเขาออกไปก่อนหาวิธีการยังไงก็ได้นะครับพาคนป่วยคนไม่สบายคนผีสิงคนนี้ไปในที่ลำพังก็ได้ที่ส่วนตัวที่เราผู้เชื่อด้วยกันจะอธิษฐานเพื่อเขาแบบมีสมาธินะครับกรณีนี้นะครับคนหัวร้อนย่อใส่พระองค์ก็ไม่สนพระทัยครับที่นี่บอกว่าฝ่ายพระองค์ก็ทรงจับมือของเด็กนั้นและตรัสว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้ววิญญาณจิตก็กลับมาเข้ามาในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้ถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นเห็นไหมผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กคนนี้เป็นขึ้นมาครับแต่ข้อประหลาดใจเหมือนกับเรื่องอื่นๆก็คือพระเยซูบอกพ่อแม่ว่าอย่าบอกคนอื่นนะอย่าบอกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้แก่คนอื่นทราบนะครับอันนั้นพระองค์คงจะมีเหตุผลส่วนตัวของพระองค์คงจะรู้ล่วงหน้าเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยนะครับบอกให้คนที่ง่อยคนนั้นบอกอย่าไปบอกใครนะว่าเรารักษาเจ้าเขาไปบอกครับไปเล่าไปบอกให้คนทั้งเมืองรู้นะครับแล้วพระเยซูอยู่ในเมืองนั้นไม่ได้แล้วหนีออกไปจากเมืองไปในที่เปลี่ยวเรื่องนี้ก็เหมือนกันพระเยซูบอกว่าพ่อแม่อย่าไปบอกใครว่าเราทำกับลูกสาวของคุณให้เป็นขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ต้องบอกใครนะครับก็คงจะมีเหตุผลของพระองค์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้การอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในเมืองคาเปอร์นาอุมเป็นศูนย์ประชาการของพระเยซูนะครับทีนี้ลูกสาวของยายรัสบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากยายรัสเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่มีความอดทนมีความรักให้โอกาสแก่คนอื่นที่จะรับการอัศจรรย์นะครับให้โอกาสแก่คนอื่นที่จะได้ดีถ้าของเราเป็นของเรารอสักหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมาถึงของเราเองอาเมนไหมผมขอบคุณพระเจ้านะครับก็เรื่องราวอย่างนี้เป็นบางอย่างที่เราเรียนรู้ได้ในชีวิตส่วนตัวของเรานะครับเวลาของผมหมดอีกแล้วครับพี่น้องไปแค่เรื่องเดียวอยู่นะครับพระกิตติคุณนี้นะครับของมัทธิวก็ยังไม่ได้อ่านมาระโกก็ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่เราเรียนรู้บทเรียนอาเมนไหมอย่ากลัวเชื่อเท่านั้นเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเองอาเมนไหมนานาการอัศจรรย์จะเป็นของท่านเราฝากไว้แค่นี้ก่อนในชั่วโมงนี้เดี๋ยวมาเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ